Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Oda ekonomike amerikane në Kosovë konsideron të domosdoshëm ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Parlamenti i Maqedonisë diskuton sot për ndryshimet kushtetuese në çështjen e emrit. Presidenti Amerikan Donald Trump deklaron se homologu i tij rus mund të jetë i përfshirë në vrasje. Për këto dhe detaje të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë përkra ndërtimin e termocentralit Kosova e Re, pasi si pasaj furnizimi stabil me energji elektrike është i domosdoshëm. Në një komunikat për media, kjo od ka shprehur besime që një pjesë konsiderueshme e sfidave me të cilat bizneset janë përballur në fushën e energjisë do të gjente adresën e zgjidhjes përmes ndërtimit të termocentralit Kosova e Re, pasi bizneset në Kosovë që nga përfundimi i luftës si pengesë së konsiderueshme në zhvillimin e tyre kanë identifikuar energjinë elektrike. Ditë më parë Banka Botërore ka konfirmuar se nuk përkra ndërtimin e këtij termocentrali me thëngjill, përderisa qeveria e Kosovës dhe kompania fituese amerikane Contour Global kanë thënë se ndërtimi i këtij termocentrali do të nisë në fillim të vitit të ardhshëm. Partia si motër e kancelarës gjermane Angela Merkel, Unioni Kristian Social, është përballur me humbje të madhe në zgjedhjet shtetërore të Bavarisë bazuar në rezultatet e parakoshme. Partia e qendrës së djathtë pritet të humbë shumicën absolute në parlamentin shtetëror. Partia e të gjelbërve pritet të lisohet në vendin e dytë, derisa partia me qasje kundër migrantëve, Alternativa për Gjermaninë, pritet të jetë pjesë e parlamentit shtetëror për herë të parë. Antarët e partisë Kristian Sociale kanë udhëhequr në Bavari pothuajse vetëm nga vitin 1957. Mirë po shtën se kjo parti ka humbur mbështetjen për shkak të opinioneve të ndara në çështjen e migrimit. Lideri kësaj partie, Horst Seehofer, ka thënë se kjo nuk është ditë e mirë, mirë po ajo është vetëm një rahan e monedhës, pasi votat japin mandat të qartë kësaj partie për të formuar qeverinë e re. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian kanë miratuar sanksionet të reja, të cilat shënjestrojnë persona që përdorin armët kimike në gjithë botën. Vendimi 15 tetori do t'i lejojë Bashkimit Evropian të ngrijë asetet dhe të refuzojë vizat për personat dhe subjektet që zhvillojnë dhe përdorin armët kimike, pavarësisht kombësisë dhe vendit ku janë. Individët dhe subjektet e BE-s po ashtu nuk kanë të drejtë të financojnë personat që përfshihen në këtë listë. Ky adhem pas përdorimit të shpeshtë të armëve kimike nga presidenti sirian Bashar al-Assad në Siri dhe helmimi i ish agentit rus Sergei Skripal dhe vajzës të Julia në qytetin britanik Salisbury në muajin mars. Për helmim të Skripalve, Londra ka fajsuar qeverinë ruse, ndërsa kjo e fundit ka mohuar përfshirje në këtë incident. Organizata për të drejtat e njeriut, Amnesty International, ka dënuar atë që e ka quajtur dështim të vazhdueshëm të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të hetuar në mënyrë të duhur rolin e tij në vdekjet e civilëve në Raqqa. Deksa ka luftuar me militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik për t'i larguar nga qyteti sirian. Në një raport të publikuar më 15 tetor, Amnesty ka thënë se hapat e koalicionit janë shuplak në fytyrë për të mbijetuarit në këtë qytet që tentojnë të rindërtojnë jetën e tyre. Është qetësuese se si Pentagoni nuk duket se është i gatshëm për të kërkuar falje për vrasjet e qindra civilëve të vrarë në luftën e azgjësimit në Raqqa, ka thënë sekretari përgjithshëm i kësaj organizate Kumi Naido. Pentagoni në anën tjetër, që ka kritikuar metodën e kimit të kësaj organizate, ka publikuar në muajin shtator një deklaratë në të cilën ka thënë se ne vazhdojmë të kryejmë sulme me pasoja minimale në popullat dhe infrastrukturë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njohësit e proceseve zgjedhore në Kosovë për edhe përfaqësuesit të shoqërisë civile thonë se ende nuk ekziston vullneti i durë politik për të bërë një reformë zgjedhore. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se asnjë nga partitë politike nuk ka shprehur interesim të dukshëm për të bërë reformën e kërkuar për sistemin zgjedhor. Raporti Arton Konushevcit.
Reformat zgjedhore në Kosovë do të mbesin pengi vullnetit të politikës, si kurse edhe shumë proceset e tjera që kanë filluar, por që nuk janë përmbyllur për shkak të mungesës e harmonizimit ndërmjet subjekteve politike. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, si dhe përfaqësues të shoqërisë civile, thonë se ende nuk ekziston vullneti duhur politik për të bërë një reformë zgjedhore. Kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Valdete Daka, tha për Radio Evropa e Lirë se kjo çështje është duke u përfolur që prej vitit 2011.
Ata janë barqit e reformës zgjedhore, sepse nga parlamenti, nga partit politike, së cilat janë në pushtet, dhe të më varë sa do të kemi reformë zgjedhore apo jo. Për deri sa nuk të leviza zgjë, unë nuk shar që ka ndë e gatishmëri politike nga kush dhe qofë që të fillan reforma.
Presidenca e Kosovës kishte formuar një grup punues për këtë çështje dhe sipas zyrës për media nga presidenca, grupi ka përfunduar punët që kishte për obligim rreth kësaj çështje. Eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se partitë politike, konkretisht liderët e partive, nuk duan që të ketë një sistem të reformuar zgjedhor, pasi që siç thot ai nuk duan që të humbin privilegjet dhe pozicionet që kanë.
Me viteve dekada, pra të njëjtit njerëz në krye të njëjtave partije kështu me radhë ose prafërsisht njëjtit, me përjashtime të disa subjekteve politike që kanë ndodhur ndryshimet, atëherë kjo pra është çështja konservative, mungesa e vullnetit politik dhe institucional që thjesht të ketë ndryshime, të ketë reformime të sistemit dhe të ketë avancime për arsye se proceset elektorale, kjo gjendje legislative janë shumë probleme në zbatimin e dhe përmbylljen e proceseve elektorale, prandaj marë suma sumarum në tërsi nuk dëshiroj në t'i vundin privilegjet dhe pozicionet që i kanë dhe që u sjellë ky legislacion elektoral dhe ky sistem elektoral elitave politike të, dhe urheqeve politike të subjekteve politike kryesore pra matë më dha po edhe atyre të voglave, ju sjellë, sepse është sistem proporcional.
Instituti Demokratik i Kosovës e konsideron si të nevojshme dhe të domosdoshme përfundimin e reformës zgjedhore para zgjedhjeve të ardhshme. Blerta Aliu, koordinatore për marrëdhënie me publikun në KDI, tha për Radio Evropa e Lirë se kohëve të fundit organizata me projektet e saj ka punuar edhe me shoqëritë civile, por edhe me partitë politike për të marrë qëndrimet e tyre lidhur me elementet specifike të reformës zgjedhore.
Partit po e përkrojnë reformën në përgjithësi, me gjithat ajo që vrejët është se nuk ka një qëndrim unik, kur është fjallat e partit politike lidhur me kohën se kur duhet mbahen zgjedhjet.
Njësit e sistemi zgjedhor kanë thënë se duke pasur për bazë që në secilin proces zgjedhor janë vrejtur probleme dhe kjo si pas tyre në munges të ndryshimeve ligjore, reforma zgjedhore duhet të jetë prioritet institucioneve shtetrore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Maqedonisë ndodhet para teset më të rëndësishëm që nga pavarësia e këtij shteti të hënë në rendite në vend ndryshimet kushtetuese për zbatimin e marrëveshjes për emrin me Greqinë. Në rast të dështimit të këtij procesi, Maqedonia shkon në zgjedhje. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Kuvendi i Maqedonisë ka nisur debatin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese të domosdoshme për zbatimin e marrëveshjes me Greqinë për emrin e ri të shtetit Maqedonia Veriore. Procedura parlamentare vjen pas referendumit që u mbajt më 30 shtator, në të cilin nuk u kalua pragu prej 50%, pavarësisht se mbi 90% e atyre që votuan mbështeten marrëveshjen me Greqinë, që është arritur më 17 qershor në presp. Referendumi ishte këshillues, andaj edhe procedura e zbatimit të marrëveshjes ka kaluar në kuvend, por që ndryshimet të miratohen, ato duhet të votohen nga 2/3 apo 80 vota në kuvend, të cilat shumica parlamentare nuk i ka për momentin. Nga kjo parti thonë se nuk do të mbështesin propozimin e qeverisë për ndryshimin e kushtetutës, pasi marrëveshjen për emrin e vlerëson si kapitulluese për identitetin, gjuhën, kulturën dhe veçoritë tjera të kombit Maqedon.
Pretendiskata grupa si izjasni, VMRO DPMN si izjasni dhe këtë ja poqitua voljata.
Grupi parlamentar është deklaruar sikur edhe organet e VMRO DPMN se do të respektojnë vullnetin e mbi 1.200.000 qytetarëve, të cilët e nuk e mbështeten në marrëveshjen kapitulluese dhe si e tillë bazuar në kushtetutën dhe ligjet në fuqi, nuk guxon të nxjisë pasoja ndaj rendit juridik siç është ndryshimi i kushtetutës. Zaev disa herë ka gënyer se nuk do të ndryshoj asnjëherë kushtetutën që në fakt me këtë marrëveshje tenton ta bëj duke ndryshuar jo vetëm emrin e shtetit, por edhe gjuhën, identitetin e kulturën maqedonase, ka deklaruar Naum Stojkovskin nga VMRO DPMN-ja. por nga qeveria thonë se marveshja me Greqinë është më e mira e mundshme dhe se pas zbatimin e saj nuk mund të ketë integrim të vendet as në NATO e as në bashkimin evropian.
Mnogo jednostavno da kažeme ne. A znajeme deka, nito e možen drug dogovor, vopšto dogovor ne vozmëshme.
Është shumë e thjeshtë të themi jo, por në anën tjetër e dim se marrëveshja tjetër nuk është e mundur të arrihet. Nëse jemi për të siguruar të ardhmen për gjeneratat e tanishme dhe ato që do të vinë, ne duhet të sillemi me përgjegjësi dhe duhet të mbështesim këto ndryshime, pa të cilët nuk është e mundur as NATO e as Bashkimi Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev. Partitë shqiptare gjithashtu janë të ndara në qendrime, derisa BDI-ja mbështet ndryshimet kushtetuese. Alianca për Shqiptarat dhe një pjesë e lëvizjes së BESA që kanë së bashku 4 deputet, ndryshimet kushtetuese i kanë kushtozuar me zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me shqiptarët, si rregullimin e gjuhës shqipe dhe vendosjen e shqiptarëve në preambull si popull shtetëformues. Në rast të mos miratimit të ndryshimeve kushtetuese me të cilët parashihet ndryshimi preambullës dhe heqja e emrit Maqedoni dhe mbiemrit Maqedonas nga të gjitha anënet e kushtetutës, atëherë zgjedhjet e parakoshme parlamentare do të jenë të pashmangshme. Edhe Greqia ka bërë të ditur se pas zbatimin e marrëveshjes, ajo nuk do të heqë veten për antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe çeljen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë në një intervistë televizive se homologu i tij rus Vladimir Putin edhe mund të jetë i përfshirë në vrasje. Përveç tjerash ai ka pohuar se Rusia ka ndërhyrë në politikën amerikane pa harruar edhe Kinën. Detajet e kuptojmë në materialin vijues. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë në një intervistë televizive se beson që homologu i tij rus Vladimir Putin ka mundësi që është përfshirë në vrasje dhe ka pohuar sërish se Moska ka ndërhyrë në politikën amerikane. Trump ka thënë po ashtu se nuk e di nëse sekretari amerikan i mbrojtjes Jim Mattis është duke planifikuar të dorëhiqet, mirëpo ai e konsideron generalin si një lloj demokrati dhe se mund të largohet. Ai ka bërë këto komente në një intervistë realizuar paraprakisht për emisionin televiziv 60 minuta në CBS, e cila është transmetuar më 14 tetor. Në mesin e çështjeve që ai ka përmendur janë edhe Korea Veriore, përpjekjet e shpëtimit pas uraganit në Shtetet e Bashkuara, zhdukja e gazetarit saudit në Turqi, Jamal Khashoggi dhe ndryshimet klimatike, kur prezantuesja e CBS-it, Leslie Stahl, e ka pyetur Trumpin nëse pajtohet me njerëzit që pretendojnë se Putin ka qenë i përfshirë në vrasjet e kritikëve, ai është përgjigjur se ndoshta edhe po.
Probably he is. Yeah, probably. I mean, I don't
probably do,
probably, but I rely on them. It's not in our country. Okay.
Ndoshta po, po e them, ndoshta. Mirë po, unë besoj në informatet e britanikëve, pasi ato nuk kanë ndodhur në vendin ton, ka thënë ai. Nuk është bërë qartë se në cilat vrasje Trump ka dyshuar se ka qenë i përfshirë Putini, ndonse shumë kritik të liderit rus janë vrarë përmes helmimeve të dyshuara dhe të tjerë në kushte të mistershme. Megjithatë, Moska ka mohuar ndonjë lidhje. I pyetur për ndërhyrjen ruse në sistemin politik në SBA, Trump ka thënë se beson që Moska ka ndërhyrë, mirëpo se edhe Kina ka ndërhyrë po ashtu. Komuniteti amerikan i inteligjencës dhe këshilltari special amerikan Robert Mueller kanë gjetur se Rusia ka nisur fushat për shpërndarje të propagandës në rrjetet sociale dhe ka hakuar dokumentet të demokratëve në tentim të ndikimit të rezultatit zgjedhor në të mirë të Trumpit në zgjedhjet presidenciale në SBA. Mirëpo Moska e ka munguar çdo përfshirje. Sa i përket sekretarit Mattis, presidenti republikan ka thënë se ai nuk është i sigurt nëse generali do të vazhdojë të mbetet në pozicionin e tij. Unë kam marrëdhënie shumë të mira me sekretarin Mattis. Kam qenë në drekë me të dy ditë më parë. Mendoj se ai është një lloj demokrati, nëse doni të dini të vërtetën, por ai është njeri i mirë. Ne kalojmë shumë mirë. Ai mund të largohet. Në një moment, të gjithë largohen, ka shtuar Trump. Mattis konsiderohet si një nga antarët më të pavarur në kabinetin e Trumpit, mirë pa i pashtu është edhe dore fort në këta administratit si lanjet nga një numër i madh i lëvizjeve në mes të zyrtarve. Ajo është cilësuar edhe si personalitet që ka krijuar balans kundrej qasjeve të presidentit, pasi ka shtyr për para idena për mirësimit të mardhënjeve me aleatët tradicional të SBA-s, duke përfshir antarët e NATO-s të cilve Trump u është drejtuar me fjalor të ashpër. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës së shënorën 16:00 deri atëherë nga Praga, bashkë miro të gjofshim.